Benvidas e benvidos un ano máis á Ruada das Xouvas, un festival de artes escénicas que se celebrará toda esta semana por diversos barrios da cidade e que rematará cunha gran festa o día 23 no Campo da Leña, con obradoiros de decoración de sardiñas, concertos e actuacións para toda a familia. Que desfrutedes do espectáculo.